Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι βασιλεύ ουράνιοι, παράκλητοι το πνεύμα της αληθείας, πάντα έχω παρόν και τα πάντα πληρών, θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, έλθε και σκήνωσον ημίν και καθάρισον ημάς πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτες ψυχάς ημών. Καλησπέρα σας. Και μετά θα έχουμε πάλι λειτουργία βραδινή, αγρυπνία. Γιορτάζουν οι πέντε μάρτυρες και έχουμε λείψανά τους, τα οποία θα τεθούν προς προσκύνηση μετά, στην ακολουθία. Λοιπόν, θα συνεχίσουν αυτά τα υπέροχα κείμενα του Απάδωρο Θεού. Από την προηγούμενη Δευτέρα, κάναμε αρχή στο κεφάλαιο που αναφέρεται στην κατάκριση. Και ξοδέψαμε όλο το χρόνο μας να αναλύουμε ότι μια μορφή κατάκρισης και αρχή κατάκρισης είναι η υπόνοια, η υποψία που μπαίνει στον άνθρωπο και διαμορφώνει κάποιες ιδέες για τον δικό του άνθρωπο. Και είπαμε πόσο μεγάλο πρόβλημα είναι αυτό, πόσο μπερδεύει τη ζωή μας και πόσο μας ταλαιπωρεί. Δηλαδή να κάνουμε λάθος ερμηνείες γεγονότων και να μπαίνουν ιδέες για τους ανθρώπους και μέσα μας να δημορφώνει ένα κλίμα αρνητικό, το οποίο μας ταλαιπωρεί. Και αυτό είναι μια μορφή κατάκρισης. Θα δούμε τώρα παρακάτω τι μας λέγει. Αναφέρεται στη συνέχεια στο γεγονός της παραβολής του τελώνη και φαρισαίου και αναφέρει ότι είναι μια μορφή κατάκρισης. Αυτό για να το δούμε. Λέει και εκείνος ο φαρισαίος της παραβολής, όταν προσευχόταν και ευχαριστούσε τον Θεό για τα κατορθώματά του, δεν έλεγε ψέματα, αλλά αλήθεια. Και δεν κατακρίθηκε γιατί ευχαρίστησε τον Θεό. Γιατί έχουμε χρέος να ευχαριστούμε τον Θεό, αν ποτέ αξιωθούμε να κάνουμε κάτι καλό. Επειδή αυτό συνεργάστηκε μαζί μας και μας βοήθησε. Αναφέρεται λοιπόν ότι ο Φαρισαίος, όπως γνωρίζουμε, ευχαρίστησε τον Θεό για τα κατορθώματά του. Και λέει, αυτό δεν είναι κακό. Και ασφαλώς οφείλουμε ευχαριστία στον Θεό, γιατί ό,τι καλό έχουμε δεν είναι δικό μας, είναι εξαιτίας της χάρατος του Θεού. Το θέμα βέβαια εδώ είναι πόσο σημασία δίνει κανείς στα καλά του έργα και πόσο επικεντρωμένος είναι σε αυτά. Δηλαδή το ζητούμενο της ζωής μας δεν είναι τα καλά έργα. Βεβαίως τα κακά έργα θα είναι, όχι βέβαια, αλλά τα καλά έργα δεν είναι το πρώτιστο. Το πρώτιστο είναι η σχέση μας με τον Θεό. Και καρπός αυτής της σχέσης είναι τα καλά έργα. Δεν είναι ξέχωρα από τη σχέση μας με τον Χριστό. Δεν είναι ξέχωρα από το πρόσωπο του Χριστού. Γιατί αν επικεντρωθούμε στα καλά μας έργα, στις καλές μας πράξεις, τότε ξεπέφτει η πνευματική ζωή σε ένα ψυχολογικό ή κοινωνικό γεγονός και έτσι έχουμε τη μορφή της θρησκευτικότητος, που θρησκευτικότητα σημαίνει ένα σύνολο κανόνων συμπεριφοράς, πώς πρέπει να φερόμαστε για να νιώσουμε ότι ικανοποιούμε ένα πρότυπο ζωής, έναν τρόπο ζωής. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι να έχουμε επίγνωση και ευθύνη σχέσεως με τον Θεό. Και ακαρπός αυτής της σχέσης είναι τα καλά έργα. Και να το πούμε πιο συγκεκριμένα, το καταλάβουμε. Ας υποθέσω κάποιος είναι παντρεμένος, έχει μια σχέση. Έχει δηλαδή το γάμο του. Και πράττει το αγαθό και το καλό για τον άνθρωπό του, για την οικογένειά του, γιατί τους αγαπάει. Δεν το κάνει γιατί πρέπει να είναι συνεπής στα καθήκοντά του. Δεν τα κάνει γιατί πρέπει ένας καλός οικογενειάρχης και μάλιστα καλός χριστιανός πρέπει να κάνει τούτο, το άλλο και το παράλλο. Δηλαδή δεν εκτελεί καθήκοντα και υποχρεώσεις, αλλά εκφράζει την αγάπη του στα πρόσωπά του. Έτσι λοιπόν έχει να κάνει και στην πνευματική ζωή. Δεν ασκούμε στην αρετή γιατί ως καλός χριστιανός πρέπει να πληρώσω κάποιους κανόνες. Αλλά τηρώ την αρετή γιατί αγαπώ τον Χριστό. Και εξαιτίας αυτής της αγάπης και αυτής της σχέσης αλλάζει η ζωή μου και αλλάζει ο τρόπος ζωής. Επομένως καταλαβαίνετε ότι πέρα από αυτό που λέει ο Αββάς, Εδώ ο Αββάς Δωρόθεος για τον Φαρισαίο, το πρόβλημα του ήταν αυτή η μορφή αυτοδικαίωσης. Έκανε το καλό για να δικαιώνεται. Ανεξάρτητα βέβαια αν ήταν σωστό ότι ευχαριστήσει τον Θεό για αυτά τα αγαθά που έκανε. Αλλά γιατί είχε αυτά τα αγαθά, γιατί έκανε αυτές τις καλοσύνες. Αυτό είναι το μεγάλο το ζήτημα. Ας δούμε παρακάτω. Γι' αυτό όπως είπα, δεν κατακρίθηκε επειδή είπε δεν είμαι σαν τους άλλους ανθρώπους. Δηλαδή δεν κάνω αυτά που κάνουν οι άλλοι άνθρωποι ή κάνω μερικά από αυτά που οι άλλοι δεν κάνουν. Βέβαια εδώ το να μιλείς γενικά αόριστα, δηλαδή δεν έχω αυτή τη στάση ζωής και σε ευχαριστώ Θεέ μου, δηλαδή για πράγμα δεν είμαι κλέφτης, δεν είμαι πόρνος. Ναι, σε ευχαριστώ, αλλά αυτό είναι κάτι γενικό και δεν κρύβει βέβαια κατάκριση όμως λέει, αλλά κατακρίθηκε όταν γύρισε το βλέμμα του στον τελώνει και είπε ούτε σαν αυτόν εδώ τον τελώνει. Δεν το έκανε συγκεκριμένο. Δηλαδή χαρακτήρισε έναν άνθρωπο. Δεν είμαι σαν αυτό, αλλά άρα αυτός είναι ο κακός, άρα αυτός είναι ο προβληματικός. Τότε αμάρτησε, γιατί με αυτόν τον τρόπο τον κατέκρινε σαν πρόσωπο. Κατέκρινε τη διάθεση της ψυχής του. Και με έναν λόγο κατέκρινε ολόκληρη τη ζωή του. Το χαρακτήρισε. Όπως είπαμε και την προηγούμενη φορά, άλλο καταλαλιά και άλλο κατάκριση. Καταλαλιά αναφέρω κάτι που έκανε κάποιος, έκλεψε για παράδειγμα. Κατάκριση είναι χαρακτήριση τη διάθεσή του, λέω κλέφτη τον άλλο. Και γι' αυτό ο Τελώνης έφυγε από τον ναό περισσότερο δικαιωμένος από αυτό. Και είδατε, ο κατακριμένος βγήκε πιο δικαιωμένος από αυτόν που κατέκρινε και δεν είχε τα προβλήματα του άλλου. Προσέξτε το αυτό. Έχουμε έναν Φαρισαίο ο οποίος τηρεί το θρησκευτικό νόμο, τηρεί τους κανόνες, τους πνευματικούς ας υποθέσουμε, τις εντολές του Θεού, και έχουμε έναν Τελώνη ο οποίος, ξέρετε, ήταν ο Τελώνης, άρπαγας, φορείς πράκτορας, δηλαδή πλεονέκτης. Δηλαδή ένας άνθρωπος τύραννος στους ανθρώπους. Τι ήταν οι Τελώνες στην εποχή, γιατί ήταν εισπράκτορες. Πέραν το δικαίωμα να εισπράττουν φόρους και είχαν το δικαίωμα να εισπράξουν ό,τι θέλουν. Και έτσι γίνονταν τύραννοι στους ανθρώπους. Για να βγάλουν περισσότερο τους εκμεταλλεύοντο. Φανταστείτε ένα τέτοιον άνθρωπο. Όλοι θα τον κατηγορούσαν. Τα λέμε τον κλέφτη, τον πλεονέκτη που παίρνει το αίμα των λαών. Αυτό που λέει η έκφραση. Και όμως αυτός δικαιώνεται ενώπιον του Θεού σε σχέση με τον Φαρισαίο. Γιατί ήταν βαρύτερο το παράπτωμα της κατακρίσεως του Φαρισαίου από την πλεονεξία του Τελώνη. Με αυτό και μόνο καταλαβαίνουμε την ποιότητα της πτώσεως της κατακρίσεως σε σχέση με αυτή την πλεονεξία του Τελώνου. Βεβαίως δεν δικαιολογείται ο Τελώνης, δεν δικαιώνεται ας το πούμε η πράξη του, γιατί δικαιώνεται εφόσον ο ίδιος μετάνοει και λέει δεν είχε την τόλμη να υψώσει τα μάτια του λέει στον ουρανό στον Θεό και ζητούσε να τον ελεήσει ο Θεός η λάστη τίμη το αμαρτωλό. Δηλαδή η μετάνοιά του το δικαίωνε παρό το φοβερό έγκλημα που έκανε, δηλαδή που εκμεταλλευόταν τους ανθρώπους, τους φτωχούς και ταλαιπωρημένους. Παρά αυτό το έγκλημα του όμως λέει δικαιώνεται, γιατί είχε τη συνέστηση, τη συντρίβη ο Θεός η λάστη του Μαρτωλού. Δηλαδή ξεπλένεται, καθαρίζεται η ψυχή όταν αναγνωρίζει την πτώση και το λίσθημα. Από την άλλη ο άλλος ο διδικαιωμένος χάνει όλο του το μισθό, ας υποθέσω να το πούμε λίγο μπακαλίστικα, γιατί ακριβώς κατέκρινε. Και γιατί αυτό το πράγμα? Γιατί η κατάκριση σημαίνει προσβολή του προσώπου, άρνηση της σχέσης και κόλαση τελικά κατά τους πατέρες μας, αυτό είναι η ακοινωνισία. Το να μην μπορώ να σχετίζουμε με τον άλλον άνθρωπο. Οπότε καταλαβαίνετε αυτή η απομόνωσή του που εκφράζεται με το να συγκρίνεται με τον άλλον και να το βγάζει ελαττωματικό σε σχέση με τον εαυτό του, είναι μια οδυνηρή πράξη πνευματικά και κρύβει αυτή την πτώση. Και συνεχίζει ο Αββάς Δωρόθεος. Τότε αμάρτησε, γιατί με αυτόν τον τρόπο σαν πρόσωπο κατέκρινε τη διάθεση της ψυχής του και με έναν λόγο κατέκρινε ολόκληρη τη ζωή του Και γι' αυτό τελώνης έφυγε από τον ναό περισσότερο δικαιωμένος από αυτόν. Ξέρετε, όταν κατακρίνουμε κάποιον για κάτι, στην ουσία γινόμαστε συμμέτοχοι της αμαρτίας του, παρόλο που εμείς μπορεί να μην κάνουμε την ίδια αμαρτία. Αν για παράδειγμα κατηγορώ έναν κλέφτη, τότε σηκώνω και εγώ το βάρος αυτού του προβλήματος. Γίνομαι και εγώ κλέφτης ηθικά ενώπιον του Θεού. Γιατί τίποτα, λέγει ο Βάζδροθος, δεν είναι πιο βαρύ, τίποτα πιο επιζήμιο, όπως πολλές φορές λέω, από το να κατακρίνει κανείς ή να εξουθενώσει τον πλησίον. Γιατί να μην κατακρίνουμε καλύτερα τους εαυτούς μας και τα ελαττώματά μας, που τα ξέρουμε πολύ καλά και που γι' αυτά θα δώσουμε λόγο στον Θεό. Μα είδατε, είναι εξαιρετικά απλός ο Βάζδροθος και πάρα πολύ αληθινός. Λέει πολύ απλά. Τι κρίνεις τον άλλο, δες τον εαυτό σου, δες τα μούτρα σου. Για το οποίο ξέρεις ποια είναι και για το οποίο θα δώσεις και λόγο στον Θεό. Γιατί κρίνεις λοιπόν τους άλλους? Ποιος έβαλε κριτή τον άλλο? Ποιος έθεσε υπεύθυνο γιατί είσαι τον άλλον άνθρωπο? Λοιπόν, δες τα μούτρα σου, σαν να λέγει, για το οποίο και ξέρεις και θα δώσεις λόγο στον Θεό. Εμείς όμως κάτι μας πιάνει και χάνουμε αυτή την εγρήγορση και τη διάκριση για να τα δούμε τόσο απλά και τόσο ουσιαστικά τα πράγματα. Γιατί, λέει, αρπάζουμε την κρίση από τον Θεό. Είδατε, αυτό το να κρίνουμε δικαίωμα του Θεού δεν είναι δικό μας. Γιατί αρπάζουμε λοιπόν την κρίση του Θεού? Τι ζητάμε από το πλάσμα του? Αλήθεια, δεν πρέπει να τρέμουμε όταν ακούμε τι συνέβη στον μεγάλο εκείνο γέροντα, που όταν άκουσε ότι κάποιος αδελφός έπεσε σε πορνεία, είπε «Αχ, έκανε άσχημα». Λέει, δέστε αυτό το παράδειγμα, δεν συγκλονίζεστε, δεν τρέμετε από αυτό? Λέει, «Αχ, έκανε άσχημα». Και αμέσως λέγει, ξέρετε τι έπαθε, αναφέρει το γεροντικό. Δεν λέει ότι πήγε ο Άγιος Άγγελος την ψυχή του αδελφού που αμάρτησε σε αυτόν και του είπε «Να, αυτός που κατέκρινες κοιμήθηκε», πέθανε δηλαδή. Πού λοιπόν προστάζει να το βάλω, στη βασιλεία του Θεού ή στην κόλαση? Δηλαδή, σαν του βγάζει το πρόβλημα στην επιφάνεια. Λες ότι αυτός πόρνευσε και λες «Αχ, άσχημα έκανε». Και έρχεται ο ίδιος ο Άγγελος με την ψυχή αυτού που κοιμήθη και του λέει «Πού προστάζει να βάζει την ψυχή του, αφού εσύ που είσαι μάγκας και θέλεις τα πάντα, αποφάσισε πού θα πάει η ψυχή αυτού του ανθρώπου». Δηλαδή, σου φέρνει μπροστά ο Θεός το πρόβλημα. Μου είχε μια φορά, όταν ήμουν στην παλιά Νορία, άρχισε πρώτο καιρό να κάνουμε εξομολογήσεις. Ήρθε μια που μου έθαβε ένα συγγενικό προς, δεν θυμάμαι. Τι θάψουμε άγριο, του λέω, μη στενοχωριέσαι, ρε παιδί μου, θα σε βοηθήσω. Τι πάτε, σήκω να κάνουμε μια προσευχή να πεθάνει τώρα. Όχι, μα τι, μα αυτό που κάνεις τι είναι, το ίδιο πράγμα είναι. Δηλαδή, θέλουμε να βγάλουμε τα ντερά μας, την κακία μας, και δεν συνειδητοποιήσουμε αυτό το πράγμα. Όταν δηλαδή έρθει το πρόβλημα πρώτον οφθαλμό μας και να σταθούμε υπεύθυνοι σε αυτό, το παίζουμε μετά αγγελουδάκια. Όταν βγει στην επιφάνεια αυτή η πικρία μας και αυτή η κακότητά μας, όταν φανεί μπροστά μας τι μορφή έχει. Δηλαδή, όταν εμείς κατεκρίνουμε κάποιον, έχουμε συνέστηση ότι είναι μια κακή κίνηση προς τον άλλο. Και μέχρι πού θέλουμε να πάει το πράγμα? Δηλαδή, αυτή η αρνητικότητα που βγάζουμε, η κατάκριση, πού το πάει το πράγμα? Το κάνουμε για να σώσουμε τον άλλο? Το κάνουμε για να το διορθώσουμε? Το κάνουμε για να πάθει κακό? Και αν θέλουμε κακό, πόσο κακό να πάθει? Δηλαδή, βάζουμε μια ποσόστοση στο κακό που έχουμε στην καρδιά μας? Χρειάζεται να έχουμε περισσότερο εσωτερική ευθύτητα και απλότητα και να είμαστε ξεκάθαροι. Όταν, ας πούμε, λέμε «εγώ τον άνθρωπο τον αγαπώ», ωραία, καλά κάνεις και τον αγαπάς. Άμα σου μπει αρνητικός λογισμός, πού είναι η αγάπη σου? Αν σου μπει μέσα στο μυαλό σου υποψία, πού είναι η αγάπη σου, όπως λέγαμε και την προηγούμενη φορά? Αγαπούμε όσο δεν υπάρχει περίπτωση να με θίγει. Αγαπούμε μόνο μέχρι εκεί που δεν μπορεί άλλος να με προσβάλλει, είτε πραγματικά είτε φανταστικά. Άρα, τι είδους αγάπη είναι? Και αν έχουμε εμείς μέσα μας διαρκώς παρανοήσεις, παρανοούμε πράγματα. Πώς θα ξεπεράσουμε αυτό το πράγμα? Μπορεί ένας άνθρωπος που παρανοεί να αγαπάει? Μπορεί. Μα αν αγαπάς δεν παρανοείς. Αν αγαπάς δεν σε νοιάζει και πολύ αν ο άλλος δεν είναι τόσο εντάξει μαζί σου. Αν αγαπάς αληθινά αυτός που δεν είναι εντάξει μαζί σου, γι' αυτόν είναι το πρόβλημα. Και αν τον αγαπάς πρέπει να προβληματιστείς πώς θα τον βοηθήσεις να ξεπεράσει αυτό το πρόβλημα. Η παρερμηνία, η λάθος ερμηνεία, η καχυποψία, η εκδικητικότητα που ακολουθεί, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να παρανοείς κάποιον, δεν υπάρχει περίπτωση να κάνεις λάθος ερμηνεία, δεν υπάρχει περίπτωση να έχεις αυτή τη διάθεση και να μην βγάλεις τη συνέχεια και εκδικητικότητα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Γιατί ένας άνθρωπος που έχει αγαθή προαίρεση για κάποιον και τον αγαπά, βλέπει τα πράγματα θετικά. Ο λόγος του αβάη σάκ του σύρου είναι συγκλονιστικός. Ακούστε τι λέγει. Της αγαθής πάντα αγαθά. Αυτός που έχει αγαθή μέσα του προαίρεση, αυτήν την όραση και αυτές τις αισθήσεις έχει για τον άλλο. Αν λες ότι αγαπάς, τότε οπωσδήποτε εξάπαντος τα μάτια σου, η ακοή σου, οι αισθήσεις σου θα φιλτράρονται μέσα από αυτή τη διάθεση της αγάπης. Άρα δεν μπορείς να είσαι καχύποπτος με τον άλλο. Άρα τι συμβαίνει? Δεν έχεις μάθει να αγαπάς, γιατί δεν εκτιμάς πρώτα τον εαυτό σου. Και δεν εκτιμάς τον εαυτό σου γιατί δεν έχεις πραγματικά σχέση με τον Θεό και δεν κατοικεί χάρη στο δίκιο Θεός μέσα σου. Οπότε αφού δεν έχεις αυτή την αγαθή διάθεση, οπωσδήποτε αυτό μετά θα γίνει εχθρότητα, εμπάθεια, κατάκριση, εκδικητικότητα. Είτε καθώς πρέπει εκδικητικότητα, είτε ξετσίποτη εκδικητικότητα. Έχουμε πολλές μορφές που εκδικούμεθα τους ανθρώπους, έτσι. Το ξέρουμε πάρα πολύ καλά αυτό. Είμαστε εκπαιδευμένοι σε αυτό. Λοιπόν, οπότε καταλαβαίνουμε ότι είναι λεπτά πράγματα αυτά, αλλά έτσι είναι όμως, αληθινά. Έχουμε λοιπόν τον Αβά εδώ, που μας κάνει μια ανατομία της ψυχής. Πλέον βαθύτερα πράγματα. Λοιπόν, και έρχεται ο άγγελος και του λέει, αυτόν που κατέκρισε κοιμήθηκε. Πού λοιπόν προστάζει να το βάλω, στη βασίλεια του Θεού στην κόλαση, αφού εσύ αποφασίζεις? Δεν σαν να του λέει, αυτό στην ουσία λες. Ανάλαβε την ευθύνη. Πάρε την θέση του Θεού που είναι ο κριτής και κρίνε εσύ. Και ανέλαβε αυτό το κόστος στο προσωπικό. Θες εσύ την ψυχή όπου νομίζεις. Μπορεί να το κάνουμε? Δηλαδή τον άλλο τον κατηγορώ. Εντάξει. Λέω, είναι αμαρτωλός έτσι κι αλλιώς. Θέλουμε να χαθεί η ψυχή αυτή? Το αντέχουμε? Άρα αφού δεν το αντέχουμε, μην τον παίζουμε μάγκες. Δηλαδή να χαθεί για 100 χρόνια, για 50 χρόνια, τι να πάθει κακό, πόσο κακό να πάθει, τι είδους κακό? Πόσο θα είμαστε αναπαυμένοι αν όλος χαθεί? Πόσο χαρούμενοι θα είμαστε? Είναι πολύ σημαντικό να προβάλλουμε μπροστά στα μάτια μας αυτό που βιώνουμε, που σκεφτόμαστε, που λέμε. Αν το κάνουμε αυτό, θα είναι μετρημένα τα λόγια μας, προσεκτικά. Ξέρουμε τι λέμε, τι σκεφτόμαστε και τι αισθανόμαστε. Της δίνεις χάρη λοιπόν της ψυχής ή την καταδικάζεις, ώστε ο γέροντας αυτός να μείνει έκπληκτος και να περάσει όλη την υπόλοιπη ζωή του με στεναγμούς και δάκρυα, με αμέτρητους κόπους, παρακαλώντας τον Θεό να τον συγχωρέσει για αυτή την αμαρτία. Και αυτά συνέβηκαν αφού πρόσπεσε στα πόδια του Αγγέλου και πήρε συγχώρηση. Πήρε με συγχώρηση, αλλά είχε συνέστηση της αμαρτίας, όπως ο Δαβίδ, τι λέγει στον ψαλμό, «Η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός». Ναι, μεν αμάρτησε, πια την αμαρτία και φόνος και μοιχεία. Και μετενόησε και το συγχώρεσε ο Θεός. Αλλά έλεγε πάντοτε, η αμαρτία μου ενώπιον μου εστί διαπαντός. Είναι καλό, ναι μεν συγχωρούνται οι αμαρτίες μας, να τις ενθυμούμεθα, όχι γιατί δεν συγχωρέθησαν. Να τις ενθυμούμεθα όχι για να απογοητευόμαστε, αλλά αφενός να νιώθουμε το έλεος του Θεού και αφετέρου να χαμηλώνουμε. Να ταπεινωνόμαστε, να μην κρίνουμε τους άλλους ανθρώπους. Γιατί λέγοντας ο άγγελος, να ο Θεός σου έδειξε πόσο μεγάλο το βάρος της κατακρίσεως, μην το ξανακάνεις, σημαίνει ότι ο Θεός το συγχώρεσε και όμως δεν επέτρεψε στην ψυχή του να χάσει ποτέ τη συντριβή για αυτό το αμάρτημα μέχρι που πέθανε. Ναι μεν τον συγχώρεσε ο Θεός, αλλά ήταν συμφέρον για αυτό να κρατήσει αυτή τη συντριβή, γιατί αυτή η συντριβή διαφύλασε τη χάρη του Θεού. Για να παρακάτω λοιπόν τι λέει ο Αββάς για την κατάκριση. Λοιπόν, τι ζητάμε κι εμείς από τον πλησίον, γιατί θέλουμε να πάρουμε πάνω μας τα βάρη των άλλων. Είδατε τι ωραία που το λέει. Όταν είπαμε και πριν κατακρίνουν τον άλλο για ένα αμάρτημα, παίρνουν το βάρος της αμαρτίας του εγώ. Δεν είναι απλό. Παίρνω το βάρος της αμαρτίας του εγώ. Το εννοεί. Το θέλουμε. Μας συμφέρει. Ας το πάρουμε και συμφεροντολογικά. Το θέλουμε, αυτό μας συμφέρει. Μπορεί μέσα μας να έχουμε διάφορα συμπλέγματα, διάφορες δυσκολίες. Και αυτό μας βγάζει ένα αρνητισμό για κάποιους ανθρώπους. Κατάκριση δεν είναι μόνο να πω ότι αυτός είναι τέτοιος. Είπαμε πριν, την προηγούμενη Δευτερική, η πόνοια και η υποψία είναι κατάκριση. Άρα δεν είναι μόνο αυτό, ούτε να κατακρίνω κάποιον λέγοντας την αμαρτία του, το λάθος του, την πτώση του. Και η διάθεσή μου προς κάποιον είναι κατάκριση. Δηλαδή τι, αν τον γουστάρω ή όχι. Και μάλιστα σούπερ κατάκριση. Μου τη δίνει ο άλλος, δεν τον μπορώ, λέω. Σούπερ κατάκριση. Λέει άλλος, καλά, πάτερ μου, όλους θα κάνουμε. Δεν σου είπα να τον παντρευτείς, ρε φίλε. Το βάλεις στην καρδιά σου. Δεν θα πληρώσεις ξενοδοχείο. Απλό πράγμα είναι. Τι κόπος έχει. Και αν δεν μπορεί να το βάλεις, τότε είσαι στενόκαρδος. Έτσι είναι στενόκαρδος. Αυτό σημαίνει στενόκαρδος και ανοιχτός άνθρωπος. Ευρύχωρος άνθρωπος. Όταν λοιπόν τους πέντε τους χωράς και τους άλλους τρεις δεν τους χωράς, γιατί σου τη δίνει, γιατί σου εμποδίζει, είναι πρόβλημα δικό σου. Αυτός είναι ο δαίμονάς σου. Λοιπόν, είναι κατάκριση αυτή. Και μάλιστα σούπερ κατάκριση. Γιατί άλλο να λες τον άλλος είναι τέτοιος, ο δείξε και ο μπήξε, αλλά τον πονώ και τον αγαπώ, γιατί μπορεί ο άντρας να κατηγορήσει τη γυναίκα του, γυναίκα τον άντρα. Αλλά λες τον πονάω, ρε παιδί μου. Γυναίκα μου, άντρας μου είναι, χατηράκι δεν κάνω. Παιδιά μου είναι, τα κατάκριση, αλλά τον άλλο ούτε κάτω θες να δεις τα μάτια σου μπροστά. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Και μετά θα έρθω να κοινωνήσω. Φοβερό, ε. Ξέρετε, γίνεται στην εκκλησία χαμός. Έρχεται ο άλλος, δεν γουστάρει να δει και πάει και κοινωνάει. Και μετά την κοινωνία γίνει κάτι, με κόλασε. Τι να σε κολλάσει, κολλασμένος είσαι παλικάρι. Δεν γίνεται, έτσι πάει αυτό το πράγμα. Αν η καρδιά μας δεν έχει ελευθερία, δεν έχει άνεση με όλους, απλότητα, καταδεκτικότητα, δεν γίνεται πνευματική δουλειά. Μπορεί εσύ να το δικαιολογήσεις ψυχολογικά μαζί σου, αλλά δεν είναι πνευματική πράξη αυτή. Δεν έχεις αλλοιωθεί ήδη μες στη χάρη του Θεού. Και ήδη δεν κοινώνησες, νομίζεις ότι κοινώνησες, δεν κοινώνησες. Όταν κοινωνείς τον Χριστό, κοινωνείς τους πάντες. Αν κάποιο δεν το χωνεύεις και δεν το βάζεις στην καρδιά σου, δεν κοινώνησες τον Χριστό. Απλώς επειδή κοινώνεσαν όλοι, κοινώνεσαι και εσύ να μην στερηθείς. Να μην νιώθεις ότι μειονεκτείς έναντι τον άλλο. Και γιατί φαντασιώδικος έχεις τον Χριστό μέσα σου. Ποιο Χριστό, έχεις τον Χριστό και δεν έχεις τον αδελφό σου. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Μα δεν λέει ότι είμαστε μέλη του σώματος του Χριστού. Όταν κοινώ τον Χριστό, κοινώνω τους πάντες. Πώς γίνεται λες, να μην χωνεύεις κάποιον. Άρα δούλεψε με τον εαυτό σου. Δεν σε σου φταίει. Χωνάτισε, κλάψε, ζήτα το έλεος του Θεού. Ζήτα ο Θεός να σου διευρύνει την καρδιά και να μην είσαι στενόκαρδος. Να είσαι ένας ανοιχτός άνθρωπος, ένας χαριτωμένος άνθρωπος. Λοιπόν, τι ζητάμε κι εμείς από το πλησίον, γιατί θέλουμε να πάρουμε πάνω μας τα βάρη των άλλων. Εμείς έχουμε τι να φροντίσουμε, αδελφοί μου. Έχουμε τι να φροντίσουμε, για να δούμε τι λέει. Καθένας σας έχει το νου του στον εαυτό του και τις αμαρτίες του. Λοιπόν, με τον εαυτό μας ασχολούμαστε. Με τις αμαρτίες μας ασχολούμαστε. Όχι με έναν τρόπο άρρωστο, με έναν τρόπο καταθλιπτικό, με έναν τρόπο ψυχαναγκαστικό, έναν τρόπο σχολαστικό. Να ασχολούμαστε με έναν τρόπο θετικό, με ελπίδα στον Θεό. Να γνωρίζουμε το μέτρο μας, αλλά να μην απογοητευόμαστε. Να τα αφήνουμε στον Θεό και να προσπαθούμε και να ελπίζουμε στην αγάπη Του. Και να ζητούμε με την καρδιά μας εσωτερικά το έλεος του Θεού. Μόνο ο Θεός μπορεί είτε να δικαιώσει είτε να κατακρίνει τον καθένα, γιατί Αυτός μόνο ξέρει του καθενός την κατάσταση και τη δύναμη και το περιβάλλον και τα χαρίσματα και την ιδιοσυγκρασία και τις ιδιαίτερες ικανότητές του και κρίνει σύμφωνα με όλα αυτά όπως Αυτός μόνο γνωρίζει και λέει «Μα η κρίση ανήκει στον Θεό». Εμείς βλέπουμε εξωτερικά τα πράγματα, βλέπουμε ένα γεγονός και λέμε. Αλλά ο Θεός γνωρίζει το χαρακτήρα, την ιδιοσυγκρασία, τα χαρίσματα, τις αδυναμίες, τον αγώνα που κάνει ο άνθρωπος. Θα δούμε παρακάτω πώς θα περιγράφει πολύ όμορφα ο Αββάς Δωρόθεος. Και μόνο αυτός μπορεί να κρίνει και που γνωρίζει την καρδιά των ανθρώπων. Διαφορετικά βέβαια κρίνει ο Θεός τον ένα και τον άλλον άλογα με την πνευματική του κατάσταση και να φέρει ένα περιστατικό, περίεργο βέβαια. Να το δούμε λίγο για να καταλάβουμε τι εννοεί. Θυμάμαι λέει ότι άκουσα πως κάποτε συνέβη κάτι σχετικό με αυτό το θέμα. Ένα πλοίο γεμάτο σκλάβους αγκυροβόλησε κοντά σε μια πόλη. Ζούσε δε σε εκείνη την πόλη μια μοναχή με πολύ άγια ζωή και πολύ προσοχή στον εαυτό της. Όταν έμαθε ότι άραξε το πλοίο εκείνο, χάρηκε, γιατί ήθελε να αγοράσει ένα πολύ πολύ μικρό κοριτσάκι. Τότε υπήρχαν, αυτό που μέρος είναι συγκλονιστικό και απαράδεκτο, τότε γινόταν άλλες εποχές. Επειδή σκέφτηκε, θα την πάρω και θα την αναθρέψω όπως θέλω, για να μην μάθει τίποτα από την κακία του κόσμου. Έστειλε λοιπόν και κάλεσε τον καραβοκύρη του πλοίου εκείνου και έμαθε ότι είχε δύο πολύ μικρά κοριτσάκια, όπως ακριβώς τα ήθελε η μοναχή. Και αμέσως με χαρά δίνει το αντίτυπο και παίρνει το ένα κοριτσάκι μαζί της. Μόλις λοιπόν κατέβηκε ο καραβοκύρης από το μέρος που κατοικούσε εκείνη η Αγία, μόλις λίγο απομακρύνθηκε, το συναντάει μια κακόφημη και μολυσμένη γυναίκα. Και βλέπει το άλλο κοριτσάκι που ήταν μαζί της. Της ήρθε τότε η επιθυμία να το αγοράσει και το αγόρασε. Συμφώνησε σε το αντίτιμο και έφυγε παίρνοντάς το μαζί της. Βλέπετε το μυστήριο του Θεού. Βλέπετε ανεξιχνία στη βουλή. Ποιος μπορεί να το εξηγήσει? Πήρε λοιπόν η Αγία εκείνη η μοναχή το κοριτσάκι εκείνο και το ανέθρεψε με φόβο Θεού, συνηθίζοντάς το σε κάθε καλή πράξη, διδάσκοντας κάθε λεπτομέρεια της μοναχικής πολιτείας και κάνοντάς το να γνωρίσει το άρωμα που πηγάζει από την τήρηση των Αγίων Εντολών του Θεού. Πήρε και η κακόφημη τη δύστυχη εκείνη μικρή και την έκανε όργανο του διαβόλου. Γιατί τι άλλο μπορεί να τη διδάξει ακόλαστη εκείνη παρά το πώς να καταστρέψει την ψυχή της? Τι μπορούσε λοιπόν να πούμε για τη φοβερή αυτή βουλή του Θεού? Και ήταν μικρές και οι δύο πουλήθηκαν χωρίς να ξέρουν που πάνε και βρέθηκε μια στα χέρια του Θεού και η άλλη έπεσε στα χέρια του διαβόλου. Μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι αν κάτι απαιτεί από τη μια ο Θεός, το περιμένει και από την άλλη? Πώς είναι δυνατό? Αν λοιπόν πέσουν και οι δύο στην πορνεία ή σε κάποιο άλλο παράπτωμα, είναι ποτέ δυνατόν να πούμε ότι θα κριθούμε τον ίδιο μέτρο? Έστω και αν ακόμα πέσουν στο ίδιο σφάλμα. Πώς είναι δυνατόν? Η μία έμαθε όλα τα σχετικά με την κρίση, έμαθε τα πάντα για τη βασιλεία του Θεού, ζώντας μέρα νύχτα με το λόγο του Θεού. Η άλλη, η ταλέπορη, ποτέ δεν έμαθε, δεν άκουσε τίποτα καλό. Αλλά αντίθετα όλα τα εσχρά, όλα τα διαβολικά. Πώς λοιπόν μπορεί να απαιτήσει κανείς από τους δύο την ίδια ακρίβεια? Καταλάβατε πόσο έξω είμαστε, πόσο λάθος είμαστε? Εδώ έρχονται στην Εκκλησία και σε όλη την Εκκλησία χιλιάδες άνθρωποι. Ο καθένας έχει τη δική του ιστορία. Έρχονται και εξομολογούνται, ο καθένας καταθέτει τη δική του ιστορία που δεν ξέρει κανείς. Μόνο ο πνευματικός μπορεί να τη γνωρίζει. Και στον καθένα δίνει το δικό του φάρμακο, ο πνευματικός με τη χάρη του Θεού. Το δικό του λόγο, τη δική του διαχείριση. Δεν είναι συγκρίσιμα αυτά. Και αν έχει ο άνθρωπος λογισμούς, γιατί σε μένα έτσι και στον άλλο έτσι ο πνευματικός, να πάει να κοιταχτεί λίγο. Έχει πρόβλημα. Τα μύχια της καρδιάς, που πράζει να του εξομολόγηση μόνο ο πνευματικός τα γνωρίζει και η χάρη του φωτίζει. Αν ο άνθρωπος απαιτεί τα ίδια και μπαίνει σε ένα πλαίσιο ανταγωνισμού και πολλές φορές ζήλιας, έχει πρόβλημα. Πραγματικά έχει πρόβλημα. Γιατί δεν έχει την ίδια ανάγκη ο κάθε άνθρωπος. Την ίδια περίθαλψη. Την ίδια διαχείριση. Έτσι δεν μπορούμε να κρίνουμε κατόψιν τα πράγματα με την εξωτική του μορφή. Και ο άλλος κλέβει, και άλλος τυραννεί, και άλλος υβρίζει, και άλλος βλαστημάει, και άλλος πορνεύει, και άλλος μοιχεύει, και άλλος εγκληματεί. Αλλά η κάθε περίπτωση θέλει διαφορετική. Γι' αυτό δεν μπορούμε να κρίνουμε. Μόνο ένα πράγμα μπορούμε να κάνουμε. Να φανερώνουμε την αγάπη του Θεού. Και να είμαστε παρηγοριά για τον κόσμο. Είτε με το λόγο μας, είτε με τη σιωπή μας. Και η παρηγοριά αυτή θα είναι είτε ένας σοβαρός τρόπος, είτε ένας προσινής τρόπος. Ανάλογα τι ταιριάζει και τι έχει ανάγκη η κάθε ψυχή. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, τίποτα απολύτως δεν μπορεί να ξέρει ο άνθρωπος από τις βουλές του Θεού. Μόνο αυτός είναι εκείνος που καταλαβαίνει τα πάντα και είναι σε θέση να κρίνει ο καθένα όπως αυτός μόνο γνωρίζει. Αυτό είναι πάρα πολύ ελευθερωτικό, ξέρετε. Γιατί λες, δεν ξέρω, χαζός είμαι, δεν μπορώ να καταλάβω, ευτυχώς Θεός δεν είμαι και δεν είμαι και μπατζανάκι του Θεού, δηλαδή δημοσιογράφος που τα ξέρει όλα. Δημοσιογράφοι όλα τα ξέρω, όλα τα μαθαίνουν και όλα τα ανάλυω. Τι ωραίο πράγμα να μην ξέρεις, ούτε δημοσιογράφος να είσαι, ούτε Θεός να είσαι, ούτε να σου αναθέτεις κανείς σε αυτό το ρόλο. Δεν είναι επικίνδυνο να είσαι παπάς. Γιατί πάλι σε βάζουν να κρίνεις. Αλλά για να είσαι παπάς πρέπει να σταματήσεις να χαρακτηρίζεις, να ονομάζεις, απλώς να μαρτυρείς με τον τρόπο σου, με τον τρόπο που φωτίζει ο Θεός, το έλεος του Θεού, την ελπίδα του Θεού στον κόσμο. Λέει κάτι φοβερό. Προσέξτε, πραγματικά συμβαίνει να κάνει κάποιος αδελφός μερικά πράγματα με απλότητα. Χωρίς πονηριά. Με μία αφέλεια πολλές φορές παιδική. Αυτή όμως η απλότητα ευαρεστεί στον Θεό περισσότερο από ολόκληρη τη δική σου ζωή. Και εσύ κάθεσαι και το κατακρίνεις και κολλάζεις την ψυχή σου. Ή μερικοί άνθρωποι που είναι αγαθές ψυχές. Που δεν πονηρεύονται, που δεν υπολογίζουν, που δεν έχουν μέσα στο μυαλό τους τα τεχνάσματα και τους τακτικισμούς. Τι κακό πράγμα να μην έχεις απλότητα και ευθύτητα και να έχεις την πονηριά. Θα κάνω αυτό για το άλλο και θα σχεδιάσω και θα κάνω προγραμματισμούς, σχέδια. Τα πάντα κάνει ο άνθρωπος. Και χαλάει η ψυχούλα, ότι μάλλον είναι χαλασμένη ήδη. Όταν ο άνθρωπος βγει από αυτό το πλαίσιο των τακτικισμών, των υπολογισμών, των μεθοδεύσεων, και άδολα και καθαρά και απλά λειτουργεί. Αυτή είναι η ευλογημένη ψυχή. Αυτός λοιπόν ο τρόπος μπορεί να σκανδαλίζει κάποιους, να μπερδεύει τους ανθρώπους και λέει, ενώπιον του Θεού αυτή η απλότητα μπορεί να είναι ανώτερη από την αρετή του άλλου. Και λέει, αυτή όμως η απλότητα ευαρεστεί στον Θεό περισσότερο από ολόκληρη τη δική σου ζωή. Και εσύ κάθεσαι και τον κατακρίνεις και κολλάς την ψυχή σου. Και αν κάποτε λέγει, ακούστε τι φοβερό λέει ο Αβάς. Αυτό σημαίνει πατέρας. Αυτό σημαίνει γνώστης της πνευματικής ζωής. Αυτό σημαίνει άνθρωπος που ασχολείται πραγματικά με την ψυχή του ανθρώπου. Δέστε τι λέει ο Αβάς. Και αν κάποτε υποκύψεις στην αμαρτία, πώς μπορείς να ξέρεις πόσο αγωνίστηκε και πόσο αίμα έσταξε πριν κάνει το κακό, ώστε να φτάσει να μοιάζει η αμαρτία του σχεδόν σαν αρετή στα μάτια του Θεού. Μα τι παράξενα πράγματα. Λέει, μπορεί η αμαρτία να μοιάζει ως αρετή στα μάτια του Θεού, ανάλογα τι αγώνα έκανε ο άνθρωπος. Εσύ τον ξέρεις, τον αγώνα του. Ξέρεις το χαρακτήρα του. Ξέρεις τους πειρασμούς του. Πώς και κρίνεις. Και συνεχίζει, γιατί ο Θεός βλέπει τον κόπο του και τη θλίψη του που δοκίμασε, όπως είπα πριν, κάνει το κακό και τον ελεεί και τον συγχωρεί ο Θεός. Υπάρχουν μερικοί άνθρωποι που συγχωρούνται πριν κάνει συνδύση το ήμαρτο, γιατί έκανα μεγάλο αγώνα, που μοιάζει, λέει, η αμαρτία τους ως αρτή στα μάτια του Θεού. Και εμείς, βρε παιδί μου, οι χριστιανοί, τι μιζέρια έχουμε, βρε παιδί μου. Ψάχνουμε το κάθε τι για να κατακρίνουμε τον άλλο. Ξέρετε γιατί το κάνουμε? Γιατί όλοι ψάχνουμε τη δικαίωσή μας. Και επειδή δεν νιώθουμε τη δικαίωση μέσα μας, που είναι η παρουσία και η αγάπη του Θεού, ψάχνουμε τη δικαίωσή μας, ψάχνοντας τις ζωές των άλλων ανθρώπων, για να πούμε αυτός είναι χειρότερος από εμένα. Ή τουλάχιστον δεν είμαι σαν αυτό. Αυτό κάνουμε χριστιανοί. Δεν είμαι σαν αυτό τουλάχιστον. Δεν κάνω τα ίδια. Ψάχνουμε δικαίωση. Και αρχίζουμε τις υπόνοιες, τις υποψίες, τους λογισμούς, τις παρερμηνίες, τα κουτσουμπολιά, τις μεταφορές από στόμα σε στόμα μιας κουβέντας, ενός περιστατικού, και το κάνουμε σενάριο ολόκληρο. Και μπορεί το άσπρο ξαφνικά να γίνει μαύρο και λες, πώς έγινε αυτό τώρα το άσπρο μαύρο? Να έγινε. Άμα πάρει τους χριστιανούς, όλα τα καταφέρει, όλα τα θαύματα κάνουμε εμείς. Και το άσπρο κάνουμε μαύρο. Όπως θέλουμε το κάνουμε. Λοιπόν, αυτό από πού ξεκινάει? Γιατί δεν έχουμε την ικανότητα να διαγνώσουμε. Δεν είμαστε καρδιογνώστες να ξέρουμε πραγματικά συμβαίνει στην καρδιά του κάθε ανθρώπου. Λέστε παρακάτω τι λέει, το χοντρένει. Και λέγει λοιπόν, γιατί ο Θεός βλέπει τον κόπο του και τη θλίψη του που δοκίμασε, όπως είπα, πριν κάνει το κακό και τον ελεεί και τον συγχωρεί. Και ο μεν Θεός τον ελεεί, εσύ δεν τον κατακρίνεις και χάνεις την ψυχή σου. Πού ξέρεις, λέει παρακάτω, ακόμα και πόσα δάκρυα έχεις για αυτό ενώπιον του Θεού? Εσύ είδες την αμαρτία του, η μετάνοια του είδες, δεν παγάσα? Την είδες, την ξέρεις? Αυτό είναι φοβερό. Έχω δει ανθρώπους να κάνουν φοβερή αμαρτία και να έχουν τέτοια μετάνοια που τους φυλά στα χέρια, και άλλος έμεινε στο γεγονός ότι αμάρτησε γιατί τον είδε. Ρε χάζε, είδες τη μετάνοια του? Ξέρεις ο Θεός πως τον βλέπει? Δεν πιστεύουμε στην Εκκλησία, ψεύτες είμαστε. Δεν πιστεύουμε στα μυστήρια του Θεού, ψεύτες είμαστε. Αν πιστεύουμε ότι η μετάνοια καθαρίζει τον άνθρωπο και τον αγιάζει, τότε γιατί κολλάμε στην αμαρτία του? Γιατί κολλάμε? Αν πιστεύουμε στη μετάνοια, αν δεν πιστεύουμε, άλλη ιστορία. Αλλού παπά Ευαγγέλιο. Δεν είναι δικό μου Ευαγγέλιο πάντως. Αλλά αν πιστεύουμε στη μετάνοια, τότε τι γίνεται? Αν δεν πιστεύουμε στη μετάνοια όμως, και κατακρίνουμε κάποιον κάτι που είδαμε, που δεν ξέρουμε τη μετάνοια του, που μπορεί να έχει ήδη αγιάσει ο άλλος άνθρωπος, τότε άλλη φορά μην ξαναπροσκυνήσουμε Εκκλησία, γιατί όλοι οι Άγιοι μας αμαρτωλοί ήταν. Βέστε μου ένας Άγιος που δεν ήταν αμαρτωλός πριν. Τότε τι μιξοκλές και θες να κοιμήσεις του τάδι Αγίου? Πιστεύεις σε μία φαντασίωση. Λοιπόν, και εσύ μεν, πού ξέρεις πόσα ακόμα δάκρυα έχεις ενώπιον του Θεού, και σήμερα έμαθες την αμαρτία, δεν ξέρεις όμως και τη μετάνοια. Μερικές φορές μάλιστα δεν κατακρίνουμε μόνο, αλλά και εξουδενώνουμε. Γιατί άλλο είναι, όπως είπα, η κατάκριση και άλλο η εξουδένωση. Όσοι όμως θέλουν να σωθούν, δεν προσέχουν καθόλου τα ελαττώματα του πλησίου. Ξέρετε, δεν θέλουμε να δούμε τη μετάνοια του άλλου ανθρώπου, γιατί δεν μας συμφέρει. Γιατί θέλουμε να μένουμε στην πτώση μας, στην αμαρτία μας. Θέλουμε να δικαιολογούμε τη δική μας αμαρτία, και πάντα πρέπει να υπάρχει αμαρτώλος δίπλα μας και χειρότερος από εμάς, έτσι ισχυριζόμαστε, για να δικαιολογήσουμε την πτώση μας. Γιατί αν πιστεύουμε στη μετάνοια και στη διόρθωση του αμαρτωλού, τότε θα μπει ενοχή μέσα μου. Εγώ γιατί δεν μετανοώ? Και προσπαθώ να διακομωδήσω τον άλλο ότι είναι ψεύτης και υποκρίτης και δεν μετενόησε. Αυτό κάνουμε πολύ. Επειδή όσα δεν φτάνει αλληλού, το κάνει κρεμαστάρια. Επειδή εμείς δεν μετανοούμε, ή τέλος πάντων έχουμε μια συμβατική ζωή, δεν αμαρτάνουμε όσο ο άλλος, αλλά ό,τι και μετανοούμε. Και δεν θέλουμε να δούμε τη μετάνοια του άλλου ανθρώπου. Μένουμε στην αμαρτία για να έχουμε ένα μπροστά μας συγκριτικό πλεονέκτημα, ότι αυτός είναι ένα ρεμάλι και εγώ δεν είμαι τόσο.
Και δεν θέλω να πιστέψω και στη μετάνοια του, γιατί πρέπει να πούμε αυτός πώς προχώρησε έτσι. Εγώ γιατί είμαι εκεί και λέμε όχι, δεν μετανοήσει, υποκριτής είναι. Αφού χθες τον επαμάρτησε, σήμερα γίνεται Άγιος. Και όμως γίνεται Άγιος σήμερα. Αυτό είναι η Εκκλησία. Τι να κρίνεις μετά, ούτε ξέρουμε ποιος είναι ο άλλος, ούτε ξέρουμε προϋποθέσεις, ούτε ξέρουμε τη μετάνοια. Δηλαδή μπάχαλο, γι' αυτό δόξασε ο Θεός. Γι' αυτό είμαστε ελεύθεροι. Αν είμαστε πραγματικοί χριστιανοί, είμαστε ελεύθεροι. Αγκαλιάζουμε τους πάντες και τα πάντα. Η καρδιά μας είναι ανοιχτή, ευρύ, χωρικουμένη. Αυτός έχω δει πάρα πολλούς άθεους που γίνανε άγιοι. Και έχω δει πολλού αγιάκια που είναι κατόνομα χριστιανοί και η ζωή τους είναι τελείως άθεοι. Συνήθως έτσι συμβαίνει. Οι ανατροπές είναι μεγάλες στην όπιν του Θεού. Έλεγε κάποιος ένας παππούλης, εύχομαι την ημέρα της κρίσης να έχει ομίχλα, μην βλέπουμε το ένα στον άλλο. Θα έχουμε πολλές εκπλήξεις. Άλλα φανταζόμαστε εμείς και άλλα πραγματικά γίνονται. Και αυτό γιατί δεν βλέπει ο Χριστός την εξωτερική μας απάτη. Βλέπει τα βαθιά σκυρτήματα της καρδιάς μας. Μπροστά σε κάτι θεούσες και θεούσουν εκκλησία, ο Χριστός γελάει. Γιατί βλέπει ποια είναι βαθιά σκυρτήματα της καρδιάς μας. Υπάρχει αγάπη, υπάρχει μετάνοια, υπάρχει πόθος για τον Χριστό. Λοιπόν, όσοι όμως θέλουν να σωθούν δεν προσέχουν καθόλου τα ελαττώματα του πλησίον, αλλά προσέχουν πάντα τις δικές τους αδυναμίες και έτσι προκόβουν. Σαν εκείνο που είδε τον αδελφό να... Δέστε τι ωραία που το λέει, πόπο, μας έστειλε. Ακούστε. Όσοι όμως θέλουν να σωθούν, δεν προσέχουν καθόλου τα ελαττώματα των πλησίων, αλλά προσέχουν πάντα τις δικές τους αδυναμίες και έτσι προκόβουν. Δηλαδή θες να γλιτώσεις, μην κοιτάς καθόλου τον άλλο. Μην ασχολείσαι με τον άλλο. Το λέμε πολλές φορές στην εξομίξη, αλλά ντουβάρι είναι όλος, δεν ακούει. Το λες μην ασχολείσαι, ναι πάτερ αλλά, ρε μην ασχολείσαι, ναι πάτερ αλλά, βρε μην ασχολείσαι. Αχ, γιατί νευριάζεται πάτερ, δεν με καταλαβαίνετε. Είναι τέλος, διευκό των Αγίων. Σαν εκείνο λέει, που είδε τον αδελφό του να αμαρτάνει και στενάζοντας βαθιά είπε «Αλίμονό μου, γιατί σήμερα πέφτει αυτός, οπωσδήποτε αύριο θα πέσω εγώ». Είδατε σοφία ψυχής. Είδε να αμαρτάνει και δεν έκρινε. «Αλίμονό» λέγει, «σήμερα έπεσε αυτός, αύριο θα πέσω εγώ» και το συνεχίζει. Βλέπεις με ποιο τρόπο επιδιώκει τη σωτηρία του, πώς προετοιμάζει την ψυχή του. Αυτή είναι η αγαθή ψυχή. Αυτή είναι η φιλότιμη ψυχή. Αυτός είναι ο πνευματικός άνθρωπος. Και λέγει πώς κατάφερε να ξεφύγει αμέσως από την κατάκριση του αδελφού του. Γιατί λέγοντας ότι οπωσδήποτε θα αμαρτήσω και εγώ αύριο, εδώ στην ευκαιρία στον εαυτό του να ανησυχήσει και να φροντίσει για τις αμαρτίες που επρόκειτο δήθεν να κάνει. Και με αυτόν τον τρόπο ξέφυγε την κατάκριση των πλησίων. Δέστε όμως τι κάνει παρακάτω. Και δεν αρκέστηκε μέχρι εδώ, αλλά κατέβασε τον εαυτό του χαμηλότερα από αυτό που αμάρτησε λέγοντας. Και αυτός μεν μετανοεί για την αμαρτία του. Εγώ όμως δεν είναι σίγουρο ότι θα μετανοήσω. Δεν είναι σίγουρο ότι θα τα καταφέρω. Δεν είναι σίγουρο ότι θα έχω τη δύναμη να μετανοήσω. Είδατε, εμείς βλέπουμε κάποιο αμαρτωλό και τον ξεσκίζουμε. Αυτός λέει αλίμονο, αυτός θα μετανοήσει. Εγώ οπωσδήποτε θα πέσω αύριο. Και αυτός μένει μετανοεί. Εγώ αν δεν τα καταφέρω και δεν μετανοήσω. Να ευφυής ψυχή, να σοφή ψυχή, να ταπεινή ψυχή. Αυτό δεν είναι ελευθερία. Αυτό δεν είναι ανάπαυση ψυχής. Αν εσύ βλέπεις τον άλλο και λες τι έκανε και το σχολιάζεις και ασχολείται με τη μαυρίλα του άλλου και ανακατεύεις τις ακαθαρσίες του άλλου, ταραγμένος θα βγεις, μαυρισμένος θα βγεις, ούτε ορεξία προσευχή θα έχεις τίποτα και θα λες όλοι είναι αμαρτωλοί, χάθηκε ο κόσμος, ο Αντίχριστος κυριαρχεί. Αν όμως έχεις αυτή τη σοφία, λες όλοι είναι αγαθοί εκτός από μένα. Έχεις τον λόγο αυτό του τσαγκάρι στην Αλεξάνδρεια, όταν ο Άγιος Αντώνιος είχε τη φαντασίωση ότι είχε φτάσει σε μεγάλη ύψη αρετής και λέει ποιος μπορεί να με έχει φτάσει και του λέει σε ξεπέρασε κάποιος. Του στέλνει ο άγγελος που είναι ένα τσαγκάρι, αγράμματο παντρεμένο. Ήδη σώζονται και παντρεμένοι, είδατε. Λοιπόν, και τι λέει, τι κάνει, τι άσκης, δεν κάνω τίποτα λέει. Σηκώνομαι κάθε μέρα και βλέπω την Αλεξάνδρεια και λέει όλοι θα σωθούν εκτός από μένα. Εκτός αν με λύσει ο Θεός. Και βοηθά όσο μπορώ τους δυσκολεμένους ανθρώπους, τους φτωχούς ανθρώπους. Και αυτός έφτασε στο ύψος και ξεπέρασε τις αρετές του Αγίου Αντωνίου. Αυτή είναι η σοφή ψυχή. Αυτή είναι η γλυκιά ψυχή. Αυτή είναι η χαριτωμένη ψυχή. Η απαλή ψυχή. Τι ώρα που έλεγε ο παππούλης ο Ανανίας, να είστε απαλές ψυχές, λέγει. Δεν μπορείς τους βαρύς άνθρωπους. Μου λέει η παππούλη μου, όταν έχουν βαρύς άνθρωπος, δεν μπορεί. Εγώ τον διώχνω, λέει, δεν μπορεί. Και τον έβριζε και έφευγε. Δεν μπορείς αυτό, έχει βαριά της και έρχεται και σου απλώνεται και βγάζει όλη την ενέργειά του, όλη την παρουσία του. Εδώ είμαι, πρόσεξέ με. Άκουσέ με. Θα σε βασανίσω. Θα σε τρελάνω. Δεν το λέει με τα λόγια. Πολλές φορές το λέει με τα λόγια. Οι απαλές ψυχές είναι του Χριστού. Οι απαλές, έλεγε, και οι ποιητικές ψυχές. Και τον ενοχλούσε πάρα πολύ τον άνθρωπο σαν κλαψοπούλη. Έλεγε κλαψοφαγούρα, το λέγε. Αρχίζουν και αρχίζουν γκρίνια. Τους κλείνει το τηλέφωνο. Τους έκλεινε το τηλέφωνο. Όμως η απαλή ψυχή, αυτή είναι η ευλογημένη ψυχή που βλέπει το καλό στον άλλον άνθρωπο. Και από το κακό βλέπει το καλό. Ενώ η βαριά ψυχή και από το καλό βλέπει το κακό. Κάτι συμπεθέρες. Φρέ, όλος σου λέει καλημέρα και νομίζω ότι σε βρίζει. Ο άλλος σε κολακεύει, το παίρνεις για βρισιά. Υπάρχουν οι άνθρωποι που παρεμηνεύω. Αποκλείται να μου λέει τόσα καλά λόγια. Κάποια πονηριά έχει. Με ηρωνεύεται. Ο άλλος σε γλυκοχαιρετάει και νομίζω ότι σε ηρωνεύεται. Εδώ θέλει ψυχοθεραπεία, όχι πνευματικό. Συγχωρέστε με. Εδώ θέλει ψυχοθεραπεία, δεν θέλει πνευματικό. Σε γλυκοχαιρετά άλλος και νομίζω σε βρίζει. Αυτό όμως είναι μια προβληματική κατάσταση. Οπότε η απαλή ψυχή είναι αυτή που έχει αυτή τη θετικότητα. Βλέπει το καλό στους ανθρώπους. Τους δικαιολογεί, τους δίνει ελπίδες, τους παρηγορεί, τους ενθαρρύνει. Αυτό λοιπόν είναι η σοφή. Και λέει λοιπόν, και δεν αρκέστε και ο γέροντας μέχρι εδώ, αλλά κατέβασε τον εαυτό του χαμηλότερα από αυτό που αμάρτησε, λέγοντας. Και αυτός μένει μετανοεί για την αμαρτία του. Εγώ όμως δεν είναι σίγουρο ότι θα μετανοήσω. Δεν είναι σίγουρο ότι θα τα καταφέρω. Δεν είναι σίγουρο ότι θα έχω τη δύναμη να μετανοήσω. Νομίζω εδώ να σταματήσουμε. Είναι πολύ σημαντικά αυτά να τα αφομοιώσουμε, να τα κρατήσουμε μέσα μας, πρώτα εγώ που τα λέω. Αλλά μέσα μας όσο μπορούμε να βάζουμε αυτή τη θετική διάθεση που ξεκινάει από την επίγνωση της αμαρτωλότητάς μας και από τη διάθεση να μην κρίνουμε ούτε με το λογισμό κανέναν άνθρωπο. Δεν είμαστε άνθρωποι που εκφράζουμε μια ειρήνη, μια ησυχία, μια καλή σιωπή και προσευχή. Να μην κρίνουμε κανέναν άνθρωπο, να μην κρατάμε κακία για κανέναν άνθρωπο. Και να τους αγκαλιάζουμε όλους με την ψυχή μας, νοερά να τους αγκαλιάζουμε όλους και να προσευχόμαστε για όλους, νοερά. Και αυτούς που μας αγαπούν και αυτούς που μας μισούν. Και αυτούς που μας τιμούν και αυτούς που μας προσβάλλουν. Μέσα στην καρδιά μας λοιπόν τους βάλουμε όλους, χωρέσουμε όλους. Και όπως έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, Κύριε σου Χριστέ λέει σόν με τον με, είναι όλοι. Συμπεριλαμβάνει όλους τους ανθρώπους. Και αυτούς που μας συμπαθούν και αυτούς που δεν μας συμπαθούν. Και αυτούς που μας εκδικούνται και αυτούς που μας θεραπεύουν. Λοιπόν αυτό ας έχουν κατά νου και με αυτό το πνεύμα να ξεκινήσουν τη Θεία Λειτουργία.